ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით, დღეს 24 მაისია, კვირა, რადიო თავისუფლება ანახლებს მაუწყებლობას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ახალ მოსულ ძლიერ წვიმას თელავის რაიონში 3 ადამიანი ამსხვერპლა. ირანის, პაკისტანის და ავღანეთის პრეზიდენტებმა თეირანში შეხვედრა გამართეს. სერგეი ლავროვი ჰამასის ლიდერს სირიაში შეხვდა. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ცოხალმასული ძლიერი წვიმის შედეგად თელავის რაიონის სოფელ შალაურში 3 ადამიანი დაიღუპა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, მათი მანქანა წვიმის შედეგად გზიდან გადავიდა და ხევში გადაიჭახა. სამივე გარდაცვლილი ცხედარი ნაპოვნია. ცოხალმასულმა წვიმამ მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა თბილისსაც. დაიტბორა ბევრი სახლი. განსაკუთრებით რთული ვითარება დიღმის ტრასაზე და მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიქმნა. ზიანი მიადგა აგრეთვე ავლაბრის მოსახლეობას. ელიას მთაზე განლაგებული სახლების სარდაფებიდან წყალი სახანძრო მანქანებით ამოტუმბეს. რამდენიმე უბანს ცოტახნით შეუწყდა ელექტროენერგიის მიწოდება. გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. თეირანში გაიმართა სამმხრივი სამიტი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ავღანეთის, პაკისტანისა და ირანის პრეზიდენტებმა. ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის და პაკისტანის პრეზიდენტ ასიფ ალი ზარდარის ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა უმასპინძლა. შეხვედრის გახსნისას წარმოთქმულ სიტყვაში აჰმადინეჟადმა გააკრიტიკა რეგიონში გარეშე ძალების ყოფნა და განაცხადა, რომ მათ არც უსაფრთხოება და არც ეკონომიკური განვითარება არ მოაქვთ. ზარდარი გამოვიდა მოწოდებით სამმა ქვეყანამ უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლოს ტერორიზმსა და მილიტარიზმთან ბრძოლის პროცესში. პაკისტანის სამხედრო უწყების განცხადებით მისი ძალები სვატის ხეობის მთავარი ქალაქის მინგორას ქუჩებში ებრძვიან თალიბებს. ოფიციალური ცნობებით სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ ქალაქის რამდენიმე მნიშვნელოვან გზაჯვარედინს და სამ მოედანს. ცოტა ხნის წინ სამხედრო ძალების წარმომადგენელმა გენერალ-მაიორმა ათარ აბასმა განაცხადა, რომ სავარაუდოდ ოპერაციის ტემპი ძალიან ნელი იქნება, იმიტომ რომ ჯარისკაცები ცდილობენ თავიდან აიცილონ მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობას შორის. გაეროს შეფასებით, მას შემდეგ რაც სვატის ხეობაში თალიბებსა და მთავრობის ძალებს შორის შეტაკებები დაიწყო, ხეობა და მიმდებარე ტერიტორია დაახლოებით 1,700,000 ადამიანმა დატოვა და ტოლვილად იქცა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი სირიაში ვიზიტისას პალესტინური ისლამური მოძრაობის ჰამასის ერთ-ერთ ლიდერს დამასკში მცხოვრებ ხალედ მიშალს შეხვდა. შაბათს გამართული შეხვედრის შემდეგ ლავროვმა იმედი გამოთქვა, რომ პალესტინელთა გაერთიანებული დელეგაცია მონაწილეობას მიიღებს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო კონფერენციაში, რომელიც შესაძლოა მოსკოვში ამ წლის ბოლოს გაიმართოს. ჰამასი, რომელიც ღაზის სექტორს აკონტროლებს და პრეზიდენტ მაჰმუდ აბასის ფატაჰი პალესტინელთა პოლიტიკური სივრცის დაპირისპირებულ ძალებს წარმოადგენენ. ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო კონფერენციის მოსკოვში გამართვის შესაძლებლობაზე ლავროვი დღეს მოგვიანებით სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთანაც გამართავს მოლაპარაკებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას ვაგრძელებთ ინფორმაციით, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ მივიღეთ. ავსტრიის ოფიციალური უწყებების ცნობით, ვენაში მდებარე ინდურ რელიგიურ ტაძარზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაახლოებით 30 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის ზოგიერთი მდგომარეობა მძიმეა. ამ ცნობების თანახმად შეერაღებული პირები სიკთა ტაძარში შევიდნენ და შიგნით მყოფ ხალხს ცეცხლი გაუხსნეს. არის ცნობები, რომ დაკავებულია 5 ეჭვმიტანილი. ინგუშეთის სუნჟენსკის რაიონში მომხდარ სროლას ერთი შეერაღებული პირის სიკვდილი და სამი პოლიციელის დაჭრა მოხდა. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით სროლა შაბათ საღამოს მოხდა და რაიონში პოლიციელები ახლაც ეძებენ ექსტრემისტებს. ირანულმა ფილმმა, რომლის ერთ-ერთი ავტორი ირანული წარმოშობის ამერიკელი ჟურნალისტი როქსანა საბერია, საფრანგეთში კანის კინოფესტივალზე პრიზი მიიღო. ფილმს ჰქვია არავინიცის სპარსული კატების შესახებ და მისი რეჟისორია ბახმან ღობადი. შაბათს ფილმს გადაეცა სპეციალური პრიზი, რომელიც დებიუტანტი რეჟისორების მიღწევებს აღნიშნავს. ფილმში მოთხრობილია თეირანის ანდერგრაუნდულ მუსიკალურ ცხოვრებაზე და ცენზურაზე, რომელსაც ირანელი მუსიკოსები აწყდებიან. ფილმის თანაავტორი, ჟურნალისტი როქსანა საბერი 11 მაისს გათავისუფლდა ირანის ციხიდან იქ 4 თვის დაყოფის შემდეგ. თავდაპირველად მას ბრალი შეერთებული შტატების სასარგებლოდ ჩაშუშობაში ედებოდა. პარასკევს საბერი შეერთებულ შტატებში დაბრუნდა. კანის კინოფესტივალი დღეს საღამოს დაიხურება და საკონკურსო პროგრამის შედეგებიც შესაბამისად დღეს საღამოსვე გამოცხადდება. კანში იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გვახარია, რომელსაც რამდენიმე წუთის წინ დაუკავშირდი და დახურვის წინა სამზადისზე ვესაუბრე.
ესე იგი დღეს 19:15 წუთზე ადგილობრივი დროით დაიწყება საზეიმო დახურვის ცერემონიალი კანის კინოფესტივალის და იზაბელი უპერის ჟური გამოაცხადებს შედეგებს. ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი პრიზი საკონკურსო პროგრამისთვის განკუთვნილი ერთი პრიზი არის ცნობილი, ეს არის ეკუმენიტური ჟურის პრიზი, რომელიც კენ ლოუჩს გადაეცა ფილმისათვის ეძიე ერიკი და კენ ლოუჩის ეს სურათი ერთ-ერთი ფავორიტია ოქროს პალმის რტოსი. თუ მან მოიპოვა ეს პრემია, ეს იქნება უკვე მეორე ოქროს პალმა კენ ლოუჩისა. გარდა ამის, ალბათ ქართველ მაყურებელს აინტერესებს რა ხდება პავილიონთან, ქართულ პავილიონთან დაკავშირებით. მე მხედველობაში მაქვს კინო ბაზრობა, მე რამდენადაც ვიცი, ავტორი ფილმისა კოკო შანელი და იგორ სტრავინსკი, ფილმისა რომელსაც დასრულდება კანის ფესტივალი, ამ ფილმს უჩვენებენ, ეს ფილმი კონკურს გარეშეა ჩართული ფესტივალის პროგრამაში და უჩვენებენ დღეს საღამოს, მას მერე და ჯიური გამოაცხადებს შედეგებს. აი, ავტორი ამ სურათისა ფრანგერეისორი ჟან კუნენი დაინტერესდა იმ შეთავაზებებით, რომელსაც საქართული პავილიონის და ესეთ ქართველი კინემატოგრაფისტების შეთავაზებებით. რაც შეეხება შედეგებს, შედეგები დღეს საღამოს გამოცხადდება და მე რა თქმა უნდა რადიო თავისუფლების მსმენელს აუცილებლად გიამბობთ, როგორ ჩაიარა დახურვის ცერემონიალმა.
რომელი ფილმები ითვლება ძირითად პრეტენდენტებად ოქროს პალმის ტოსი?
ერთ-ერთი აღნიშნე კენ ლოუჩის ფილმი ედი ერიკი, რომელმაც ესე იგი აი სწორედ ეკუმენისტური ჟიურის პრემია მოიპოვა გუშინ საღამოს გამოაცხადა და რა თქმა უნდა პედრო ალმოდოვარის სურათი და ჟაკ ოდიარის ფრანგერეისტორის ჟაკ ოდიარის ფილმი წინასწარმეტყველი. სხვა შორის ეს სურათი ჯერჯერობით ლიდერობს ამ ფესტივალზე და ასევე ითვლება, რომ არის ესეთი პრეტენდენტი ოქროს პალმის რტოსი. ძირითადად ამ ფილმებზეა ლაპარაკი, არა ტარანტინოზე, არა ლარს ფონ ტრიერზე და არა სხვა რეჟისორებზე.
ეს გახლავთ გიორგი გვახარია, რომელიც კანის კინოფესტივალს ესწრება. ფესტივალის დახურვის და შედეგების გამოცხადების შესახებ ის ჩვენ შემდეგ გადაცემებში მოგვითხრობს, ასე რომ გვისმინეთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი დროის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით.
რუსეთმა ჩართო მთელი მისი, ასე ვთქვათ, დიპლომატიური რესურსები იმისათვის, რათა მის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების ლეგალიზაცია მოხდეს უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გაეროში.
ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო დღეს ქართული სპეცსამსახურების მიერ ჩატარებული ორი ოპერაციის შედარებით ანალიზს გთავაზობთ. კულტურულ ქრონიკაში მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობის თეატრში შემდგარ ერთ წარმატებულ პრემიერაზე გიამბობთ.
ევოლუცია!
რობერი რევოლუცია.
ნამუშევარი. ერთ-ერთი რობერი ხაც რევოლუცია.
შემდეგ გადაცემა დღიურებს შემოგთავაზებთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენით ხონეთ წერდა ბერლინის გულის ცენტრის დირექტორის მოადგილე პროფესორი ლადო ალექსიმესხიშვილი.
თბილისიდან აი 40 წელი მეტია წასული ვარ. ჯერ 20 წელი რუსეთში ვიყავი და 20 წელი გერმანიაში. ყველაფერს უცხო, მაგრამ მოსიყვარულე თვალით უყურებ. ჩემი ხალხი მეწოდება ამდენი ხანი, რომ მინიმალური ნორმალურ ცხოვრებას რომ მოელის.
გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას დაუთმობთ. ამ და სხვა თემებს გავაზობთ დღეს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ისევე როგორც ყოველ კვირა დღეს, გადაცემას ვიწყებთ კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვით. ლელა კუნჭულიამ გადაავლო თვალი მნიშვნელოვან მოვლენებს.
მიმდინარე კვირაში ჟენევამ საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მორი გრაუნდს უმასპინძლა, თუმცა შეხვედრის პირველ დღეს 18 მაისს რუსეთის დელეგაციამ და სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა მოლაპარაკებათა მაგიდან ბოიკოტის ნიშნად დატოვეს. ბოიკოტის პროცესის თანათავმჯდომარეების ევროკავშირის ეუთოსა და გაეროს საგანგებო წარმომადგენლების აღშფოთება მოჰყვა, რისთვისაც კრემლს ყურადღება არ მიუქცევია. ის ბოიკოტის გზით გამოხატავდა სოლიდარობას აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის წარმომადგენლების მისამართ მიმართით, რომლებიც ჟენევაში ჩასვლის მიუხედავად მოლაპარაკებებში მონაწილეობას არ აპირებდნენ მანამდე, ვიდრე გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენება გამოქვეყნდებოდა. ბან კი-მუნის მოხსენების ტექსტის წინასწარი ასლი შეხვედრის მონაწილეებმა 18 მაის ღამით მიიღეს, რის შემდეგაც მოსკოვისა და სეპარატისტული რეჟიმების კმაყოფილი წარმომადგენლები მოლაპარაკებათა მაგიდას 19 მაის დაუბრუნდნენ. ვიდრე იმაზე ვიტყოდეთ, თუ რამ გამოიწვია მათი კმაყოფილება და რა წერია ასეთი გაეროს გენერალური მდივნის მორი განგარიშში, მოკლედ შევაფასოთ ჟენევის მოლაპარაკებათა მეხუთე რაუნდის შედეგები. უნდა ითქვას, რომ ისევე როგორც წინა 4 რაუნდი, ხელშესახების შედეგებით არც მეხუთე რაუნდი დასრულებულა. ისევ რუსეთის წინააღმდეგობის გამო ვერ მოხერხდა სიღრმისეული განხილვა მხარეთა წინასწარი იდეებისა უსაფრთხოების ახალ არქიტექტურასთან დაკავშირებით. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია ქართული მხარის მიერ წამოჭრილ პრინციპულ წინადადებას განმარტავს.
ეს არის საერთაშორისო სამშვიდობო საპოლიციო ძალების განლაგება ოკუპირებულ ტერიტორიებში, სამშვიდობო ძალების კომპონენტის შემოტანა, ანუ არა მარტო ის, რაც აქამდე იყო, უბრალოდ მონიტორინგი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ეს ჩვენი აზრით არის ერთადერთი ყველაზე უფრო ეფექტური გზა განმუხტვისთვის სიტუაციის სტაბილურობის და უსაფრთხოების მისაღწევად.
გიგა ბოკერია ამბობს, რომ თბილისი არასოდეს დაეთანხმება მოსკოვის მიერ ჟენევაში უკვე მერამდენე წამოჭრილ წინადადებას, რაც გულისხმობს ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების გაფორმებას სეპარატისტულ რეგიონებსა და საქართველოს შორის. თბილისისთვის აშკარაა, რომ კრემლი ჟენევის მოლაპარაკებათა პროცესის ჩაშლას ცდილობს და რომ ამ ფორუმს საერთაშორისო საზოგადოების დასაშანტაჟებლად იყენებს. როგორც უკვე ვთქვით, მოსკოვი და სეპარატისტული რეგიონების წარმომადგენლები ჟენევაში გამოცხადებული ბოიკოტით ერთად ელოდებოდნენ ბან კი-მუნის მორი განგარის, რომელიც 15 მაისის ნაცვლად ოფიციალურად 20 მაის გამოქვეყნდათ. თუმცა, როგორც უკვე ვთქვით, 18 მაის ღამით მხარეებს საშუალება მიეცათ გაცნობოდნენ ანგარიშის წინასწარ ასლს და კმაყოფილებაც გამოეხატათ. მთავარი აქცენტი კეთდებოდა სათაურზე, რომელშიც ძველი დოკუმენტისგან განსხვავებით აღარც საქართველო იყო ნახსენები და აღარც აფხაზეთი, როგორც საქართველოს შემადგენელი ნაწილი. ამჟამინდელი სათაური ასე ჟღერს: გაეროს გენერალური მდივნის ანგარიში 18.08, 18.39 და 18.66 რეზოლუციების მიხედვით. აღფრთოვანებას არ გამოხატავს, მაგრამ ამგვარ ცვლილებაში არც რაიმე სახიფათოს ხედავს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე.
სამდივნომ დიდხანს იფიქრა კომპრომისულ ვარიანტზე, ამიტომ შეიტანა ყველა ის რეზოლუცია, სადაც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არის აღიარებული, და ის რეზოლუციები, რომელშიც კატეგორიული მოთხოვნა არის რუსეთის წინაშე დაყენებული, პატივის წეს ამ ტერიტორიულ მთლიანობას. მე ვერ გეტყვით, რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ ამის თანაკომპრომისით, მაგრამ იმასაც ვერ ვიტყვი, რომ ეს კომპრომისი რაღაც სიხარული ის საშუალებას მისცემს რუსეთის ფედერაციას ან მარიონეტურ რეჟიმებს.
ერთი შეხედვით ნეიტრალურ კომპრომისებთან დიდი სიფრთხილია საჭირო, მიაჩნია პოლიტოლოგ არჩილ გეგეშიძეს, რომლისთვისაც ნათელია, რომ რუსეთის სასურველი მიზნის მისაღწევად უკან არაფერზე იხევს და რომ ამას გარკვეულწილად გაეროს გენერალური მდივნის ანგარიში ცხადყოფს.
ეს აშკარად მეტყველებს იმაზე, რომ რუსეთმა ჩართო მთელი მისი, ასე თქვა, დიპლომატიური რესურსები იმისათვის, რათა მის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების ლეგალიზაცია მოხდეს უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გაეროში. და ასეთ დროს, რა თქმა უნდა, ყველა დეტალს მნიშვნელობა, მით უმეტეს სიტყვებს, მით უმეტეს ენას, რითაც ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გაეროს დოკუმენტები დგება.
ბან კი-მუნის ანგარიშს კრემლის წნეხის კვალი რომ ეტყობა, ამას თბილისიც აღიარებს, თუმცა ხაზგასმით აღინიშნება ისიც, რომ საქართველო არასოდეს წავა კომპრომისზე, რომელიც რაიმე საფრთხე შეუქმნის საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ აღიარებულ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართალი და თავისუფლების ხელმძღვანელს ირაკლი სესიაშვილს გაეროს გენერალური მდივნის ანგარიშის გაცნობის შემდეგ დარჩა შტაბეჭილება, რომ მასზე დაყრდნობით რეზოლუცია შესაძლოა თავად რუსეთმა დაადოს ვეტო. სესიაშვილი ყურადღებას ამახვილებს ბან კი-მუნის რეკომენდაციებზე, სადაც მაგალითად წერია, რომ უსაფრთხოების ზონა ვრცელდება ცეცხლის შეწყვეტის ხაზის ორივე მხარეს 12 კილომეტრიან ზოლზე. უსაფრთხოების ზონებში არ უნდა იყოს შეერაღებული ძალები და სამხედრო ტექნიკა. ერთადერთი ცეცხლსასროლი იარაღი ზონაში იქნება სამართალდამცველთა და უშიშროების თანამშრომელთა პირადი იარაღი.
ამ შეთავაზებით რუსები კარგავენ სასროლის კონტროლის პირდაპირ შესაძლებლობას.
თბილისში მიაჩნიათ, რომ რეზოლუციაზე ვეტოს დადებით კრემლი მთავარ მიზანს მოვლენას მიაღწევს და დაბლოკავს საქართველოში გაეროს მეთვალყურეთა მანდატის 15 ივნისის შემდეგ გაგრძელების საკითხს, ისევე როგორც კრემლმა ამას უკვე მიაღწია ეუთოს შემთხვევაში. გაეროს გენერალური მდივნის მორი გიანგარიში, რომელზეც თბილისის დეტალური კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია, ხელისუფლების დიპლომატიურ მარცხად შეაფასა არასაპარლამენტო ოპოზიციამ. შეშფოთება იმ ფაქტის გამო, რომ ბანკიმუნმა სათაურში საქართველო და მისი ნაწილი აფხაზეთი აღარ მოიხსენია, ოპოზიციის ლიდერებმა არაერთხელ გამოხატეს და მათ შორის რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე საპროტესტო აქციებზეც. ეს იყო ერთ-ერთი წამყვანი თემა 21 მაისსაც, მათი შეხვედრისას პეტერ სემნებისთან, ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელთან სამხრეთ კავკასიაში, თუმცა თბილისში პეტერ სემნების მორიგი ვიზიტის მთავარ მიზანს სულ სხვა რამ წარმოადგენდა.
განსახილველი თემა არ იცვლება, როგორ დავსვათ პოლიტიკური ძალები ერთად, რათა თამაშის წესების, კონსტიტუციის, არჩევნების, მედიის საკითხების განხილვა შეძლონ. უნდა განვიხილოთ ეს თემები იმისათვის, რათა პოლიტიკური სიტუაციის განმუხტვის საფუძველი შეიქმნას.
პეტერ სემნების მიერ არაერთხელ გამოხატული ამგვარი სურვილის მიუხედავად არასაპარლამენტო ოპოზიცია დიალოგის შანსს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხედავს, თუ კი 18 მაისს მის მიერ შეთავაზებულ 6 პუნქტიან მოთხოვნებს ხელისუფლება 26 მაისამდე შეასრულებს. თუმცა ვიდრე ამ მოთხოვნების შესახებ უფრო მეც ვიტყოდეთ, აქვე აღნიშნოთ, რომ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას განაგრძობს საპარლამენტო ოპოზიცია. საპარლამენტო უმცირესობამ 22 მაისს უკვე დაასახელა საკონსტიტუციო საკითხებზე მომუშავე კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატის ვინაობაც. ეს ხლავთ ავთანდილ დემეტრაშვილის საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე. არასაპარლამენტო ოპოზიცია ამ პროცესში ჩართვას არაპირებს და ხელისუფლებას სანაცვლოდ რეალური ნაბიჯების გადადგმას სთავაზობს. 6 პუნქტი 14 კონკრეტულ მოთხოვნას აერთიანებს და ბუნებრივია ყოველას ვერ ჩამოვთვლით, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ პირველობას ინარჩუნებს უცვლელი მოთხოვნა პრეზიდენტის გადადგომასთან და ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნასთან დაკავშირებით. აქვე საუბარია სამართლიანი და თავისუფალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების აუცილებლობაზე. ოპოზიციის მოთხოვნის მიხედვით საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად თბილისის მერის არჩევნებიც უნდა ჩატარდეს. ოპოზიცია, რომლის გამონათქვამებსაც მიმდინარე კვირაში საქართველოს რკინიგზის შემოსავლების კლება დაბრალდა, უკან დახევას არაპირებს და აქტიურად ემზადება 26 მაისისთვის, როდესაც მისი გეგმის მიხედვით მასშტაბური სამოქალაქო აღლუმი უნდა ჩატარდეს. ოპოზიციის აქტივისტები რეგიონებიდან თბილისში ერთად ჩამოვლენ.
ყველანი ერთად ბოლოს შევერტებიან გორის ტრასაზე, დაიძებიან თბილისისკენ. საბოლოოდ 26 დიდი კოლონა შემოვა სტადიონზე ჩამხატესაჭერად.
26 მაისის გეგმა არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა კოკა გუნცაძემ მომიტინგეებს მტკვრის სანაპიროების გადაკეტვის აქციის მსვლელობისას 21 მაისს გააცნო. ამ დღეს ოპოზიციის ლიდერები ხალხთან ერთად აპროტესტებდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვის ავტომანქანების უკანონო ჩამორთმევასა და 21 მაისს ჩატარებულ სპეცოპერაციას, რომლის დროსაც სამართალდამცველებმა მუხროვანის ამბოხების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი გია კრიალაშვილი მოკლეს, ხოლო კობა ოთანაძე და ლევან ამირიძე დაჭრეს. მომიტინგეებს კურის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროები 1 საათის განმავლობაში ჰქონდათ გადაკეტილი. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას განაგრძობთ ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამით. დღევანდელი გამოშვება ეხება 20 მაისს თბილისში ჩატარებულ სპეცოპერაციას, რომელსაც მაშინვე მოხვა არაერთგვაროვანი გამოხმაურება და ურთიერთგამომრიცხავი შეფასებები. ამ გამოხმაურებაზე ისაუბრებს დღეს სამხედრო პროგრამის ჯარისკაცი და სახელმწიფოს ავტორი კობა ლიკლიკაძე. ამასთან ის ქართული სპეცსამსახურების კიდევ ერთ 9 წლის წინ ჩატარებულ სპეცოპერაციასაც გაიხსენებს.
2000 წლის 10 აგვისტოს ღამის 10 საათზე ტელეკომპანია რუსთავიორის გადაცემა კურიერი ეთერში სპეციალური გამოშვებით გავიდა. ტელეკომპანია მოიპოვა სპეცოპერაციის სამსახველი ექსკლუზიური ვიდეო მასალა სამხედრო ამბოხში ეჭვმიტანილი პოლკოვნიკის აკაკი ელიავას წინააღმდეგ, რომელიც 2 წელი იმალებოდა სამეგრელოს ტყეებში.
ჩვენ ეს წუთი ამივიღეთ ვიდეო მასალას ესტაფონიდან.
კადრში, რომელიც უკუნეთ სიბნელეშია გადაღებული, ისმის მცირე საუბარი პოლკოვნიკ ელიავასა და პოლიციის გენერალ რუბენ ასანიძეს შორის. რამდენიმე გასროლის ხმა და ერთი შეკივლება. შეკვილება ეკუთვნის ქალს, უფრო ზუსტად რუსთავიორის კორესპონდენტს ნანა ინსკირველს, რომელიც ზესტაფონის პოლიციის შენობასთან უშუალოდ შეესრო იმ ხელისუფლების მტკიცებით ანტიტერორისტულ ოპერაციას. ნანაინცკირველმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ ზესტაფონში ჩასვლა მას უშუალოდ პოლკოვნიკმა აკაკი ელიავამ სთხოვა, რომელიც უსაფრთხოების დამატებით გარანტიებს საჭიროებდა.
ანუ პირობა ესეთი იყო, რომ ეს მანქანები შეიყვანეს, იმიტომ რომ აკაკი ელიავა თავის თანამოაზრეებთან ერთად უსაფრთხოდ დატოვებდა ტერიტორიას და სამეგრელოს ტერიტორიამდე მას მიაცილებდა ბატონი რუბენ ასანიძე. ესეთი იყო შეთანხმება და ზუსტად ამ უსაფრთხო გადაადგილებისათვის ჭირდებოდა აკაკი ელიავას ბატონი რუბენი და ეტყობა მძღოლმა ჩათვალა, რომ ჩვენი ჟურნალისტებით ყოფნა ერთი დამატებითი უსაფრთხოება იქნებოდა.
მაგრამ ეს პირობა დაირღვა. მაშინდელი უშიშროების სამინისტროს ანტიტერორისტული სპეცდანიშნულების ჯგუფმა სროლით მოკლა პოლკოვნიკი აკაკი ელიავა და მისი თანხლები პირი გოჩა ლაგვილავა, რომლებსაც წინააღმდეგობის გაწევა ნანაინცკირულის თქმით იმ მომენტში არ უცდიათ. ვიდეო მასალაშიც არსად არის მის მოწოდება იარაღის დაყრის თაობაზე. თუმცა სპეცსამსახურის ხელმძღვანელობამ ჩათვალა, რომ ეს რადიკალური ზომა მიღებული იქნა სიტუაციის შეფასების შემდეგ. აი რას ამბობდა იმჟამინდელი ანტიტერორისტული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლევან კენჭაძე.
ჩვენ ჩავატარეთ ღონისძიება, პირველი იყო, რომ ჩვენ მას მოუწოდეთ, რომ დაეყარათ იარაღი, მათ გახსნეს ცეცხლი, ეს რომ ჩვენ თანამშრომლებს აქ რუბენ ასანიძემ სუბუკად დაიჭირეთ, ჩვენ თანამშრომლებს დაიჭირეთ, რომ საპასუხო ცეცხლის შემდეგ ორი ლიკვიდირებული იქნა და სამი აყვანილი იქნა.
აღარ არის კაცი, აღარ არის პრობლემა. აკაკი ელიავას მოკვლით დასრულდა პრობლემა, რომელსაც ეწოდებოდა ელიავა სახელმწიფოს წინააღმდეგ. პოლკოვნიკი აკაკი ელიავა პრეზიდენტს უიად გამსახურდიას მომხრე ეროვნული გვარდიის ოფიცერი იყო და ბოლომდე უერთგულად დევნილ პრეზიდენტს. აკაკი ელიავას შემორიგება 1995 წელს მოხდა, თუმცა მცირე ხნით. 1998 წლის ოქტომბერში ელიავამ და მისმა მომხრე ოფიცრებმა მიიმხრეს სენაკში განლაგებული თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ბრიგადა, გამოაცხადეს კანონიერი ხელისუფლების აღდგენა, ძევლად აიყვანეს უშიშროების მინისტრი და პრეზიდენტის წმუნებული და ქუთაისისაკენ დაიძნენ. ამბოხება რამდენიმე საათში ჩაიფუშა. აკაკი ელიავა და მისი თანამებრძოლები კი სამეგრელოს ტყეში გაიფანტნენ, სადაც ისინი თითქმის მთელი სამი წლის განმავლობაში თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ და იძლეოდნენ ინტერვიუებს. უსაფრთხოების ექსპერტი, პუბლიცისტი ბესი კალადაშვილი მიიჩნევს, რომ სპეცსამსახურებმა აკაკი ელიავა გამიზნულად მოიშორეს, სადგან მან ძალიან ბევრი რამ იცოდა.
ელიავა იყო ინფორმაციის მატარებელი. ეს იყო მოწმის მოშორება, ბევრის ცოდნის მოწმის მოშორება.
სწორედ 9 წლის წინანდელ სპეცოპერაციასთან ავლებს პარალელს უსაფრთხოების ექსპერტი ბესი კალადაშვილი, როდესაც 2009 წლის 20 მაისის სპეცოპერაციას აანალიზებს.
იყო მინიშნებები, რომ მათ აქვს რაღაცა ექსკლუზიური ინფორმაცია საიდუმლო. ანუ მათ უნდა თვალისშინივით თქვათ ესე გაფრთხილებოდნენ. ანუ სპეცოპერაციის დაგეგმვა და შესრულება რა ძალიან დაბალ დონეზე ჩატარდა.
20 მაისის სპეცოპერაცია ბევრ შეკითხვას ფადებს იმის თაობაზე, თუ რატომ იმყოფებოდნენ ერთად და ერთ მანქანაში ეჭმიტანილები, რა მასშტაბისა იყო შეტაკება მათი მხრიდან, რატომ არ არიან დაჭრილები პოლიციელები და რა ვითარებაში დაიღუპა თავად პოლკოვნიკი გია კრიალაშვილი. განსვენებულ გია კრიალაშვილის ოჯახის ახლობლებისა და ადვოკატის თქმით მოკლული სხეულზე ნატყვიარები არ აღმოჩნდა. ყოველდღიურ გაზეთ რეზონანსის კორესპონდენტმა თამთა ქარჩავამ კი ჟურნალისტური გამოძიებისას ჩაწერა თვითმხილველი, რომლის ჩვენება კიდევ უფრო ბუმდოვანს ხდის 20 მაისს ჩატარებულ გასაიდუმლოებულ სპეცოპერაციას.
და დავინახე თიანეთის გზატკეცილიდან მოდიოდაო მანქანა, მარშუტკა. ეს მარშუტკა გაჩერდაო და წინ იჯდაო ქალბატონი. კიოდაო, სადა ხარ, ამდენი ხანი ჩახოთ ეს მანქანაში, მარშუტკაში ერთმანეთიო. ამ დროს შიგნით მესმოდაო მარშუტკაში გინები და ჩხუბის ხმა. აგინებდნენო ერთმანეთს და ამ დროს გაისმაო ყრუ გასროლა, 4 გასროლა, ანუ 4-5 გასროლა.
თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ყოველგვარ ეჭვებს გამორიცხავს, როგორც იმაზე, რომ ნამდვილად მზადდებოდა შეერაღებული გადატრიალება, ასევე თავად სპეცოპერაციაზე, რომელიც ჩატარდა სწორედ მაშინ, როცა ამბოხების ორგანიზებაში ეჭმიტანილების საქართველოს ტერიტორიის დატოვებას თილობდნენ. აი რა განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ გივი თარგამაძემ გასულ კვირაში ტელეკომპანია რუსთავი ორის გადაცემა პოზიციაში.
ბუნებრივია, ამ ყველაფერში გარკვევა არის ძალიან მარტივი, ამიტომ რომ ჩატარდება ექსპერტიზა, რომელიც ამომწურო პასუხს გასცემს ჭრილობებთან და სიკვდილის მიზეზებთან დაკავშირებით, ეს ერთი, და მთლიანობაში რომ ვილაპარაკოთ ამ თემაზე, დაკავებული არის საერთო ჯამში 34 ადამიანი, მათგან ერთი არის გარდაცვლილი, ერთი არის გირაოთი გათავისუფლებული, 32 დღესაც იმყოფება საპატიმროებში.
გივი თარგამაძის თქმით, მუხროვანის ამბოხის ორგანიზატორებს კავშირი ჰქონდათ რუსეთში მოღვაწე ქართველ ბიზნესმენ ალექსანდრე ებრალიძესთან, რომელიც თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის ახლო მეგობარია. იმავე ინტერვიუში ქართველმა კანონმდებელმა დასწინა, რომ ამბოხში ეჭვმიტანილებს საპყრობილეში დარჩენა საგზნულად დიდი ხნით მოუხდებათ. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას, ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. იქ ამ კვირაში ამერიკელმა და რუსმა ექსპერტებმა მნიშვნელოვანი ანგარიში გამოაქვეყნეს. ამ ანგარიშის დასკვნის თანახმად, ირანს ევროპაზე ბირთვული შეტევის შესაძლებლობამდე მრავალი წელი აშორებს. შედარებით ნაკლებით რო ბირთვული იარაღის შექმნამდე. ამასთან, ექსპერტთა ამ ჯგუფის აზრით, ირანის მხრიდან ამგვარი შესაძლებლობის მიღწევის შემდეგ ანტისარაკეტო სისტემა, რომელიც პოლონეთსა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში უნდა განთავსდეს, არ იქნება საიმედო თავდაცვა. ანგარიში, რომელიც აღმოსავლეთ-დასავლეთის ინსტიტუტმა შეიმუშავა, ითვალისწინებს რეკომენდაციას, რომ ვაშინგტონმა ანტისარაკეტო სისტემაზე მუშაობა თავიდან დაიწყოს და პროექტი რუსეთთან თანამშრომლობით განავითაროს. მისცემს თუ არა ეს პრეზიდენტ ობამას ბუშის პერიოდის პროექტზე უარის თქმის პოლიტიკურ საბაბს. ჩვენი რადიო ანგარიშის ერთ-ერთ მონაწილეს და სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილ თანამშრომელს დაუკავშირდა. ირანის მხრიდან ახალი რაკეტის გამოცდა, რომელსაც თეირანის თქმით ევროპამდე მიღწევის შესაძლებლობა აქვს, ერთი შეხედვით კიდევ უფრო აქტუალურს ხდის ჯორჯ ბუშის პერიოდში ინიცირებულ შეერთებული შტატების პროექტს ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემის განთავსების თაობაზე. თუმცა შესაძლოა ვითარება არც ასეთი მკაფიო იყოს. 19 მაისს აღმოსავლეთ-დასავლეთის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად ირანს ჯერჯერობით არ ექნება ატომური იარაღის ან მისი გადამტანი რაკეტის შექმნის შესაძლებლობა. ანგარიში გამოთქმული დასკვნის თანახმად, ამ შესაძლებლობის მიღწევას შეიძლება 10 წლეული დასჭირდეს. შესაბამისად, ჩნდება შეკითხვები: რა საჭიროა ირანისგან მომდინარე საფრთხის წინააღმდეგ ანტისარაკეტო სისტემის შექმნა მაშინ, როდესაც ასეთი სისტემები სანდო არ არის? ირანისგან მომდინარე საფრთხე მალე არ განხორციელდება და ამ სისტემის განთავსება აღიზიანებს მოსკოვს, რომელიც თვლის, რომ სისტემის სამიზნე არა ირანი, არამედ რუსეთია. ამასთან, როგორც შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის ყოფილი ექსპერტი და ახლა ვაშინგტონში განთავსებული თავდაცვის ინფორმაციის ცენტრის ანალიტიკოსი ფილიპ კოილი ამბობს, ბუშის პერიოდში შემუშავებული პროექტი ევროპას სავარაუდოდ ისედაც ვერ დაიცავდა ირანის მხრიდან სერიოზული თავდასხმისგან. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კოილმა ეს თვალსაზრისი ასე ჩამოაყალიბა:
The system was designed to only handle one or at most two.
თავდაცვითი სისტემა ისე იყო შემუშავებული, რომ ერთი ან მაქსიმუმ ორი რაკეტის მოგერიება შეძლებდა. თუმცა რომ ირანი ევროპას თავს დაესხმება და ამავე დროს ვარაუდობ, როგორც ბუშის ადმინისტრაციაში, რომ ის მხოლოდ ერთ ან შეიძლება ორ რაკეტას ისროს, მაშინ ისრაკ რჩება, რომ დაჯდა და შედეგებს დაელოდო. ეს ყველაფერი ძნელად წარმოსადგენია.
You know, that's hard to believe.
კოილის თქმით, ამერიკელი და რუსი ექსპერტების თანამშრომლობის ერთ-ერთი მიზანი ირანისგან მომავალი საფრთხის რეალურობის შეფასება იყო. და მათი დასკვნით, ამგვარი საფრთხე არათუ მოახლოებული არ არის, მის არსებობა საერთოდ არ აქვს ლოგიკური საფუძველი.
Do you actually believe that Iran would be so
მართლა ჯერათ, რომ ირანი იმდენად თვითდესტრუქციული იქნება, რომ ევროპაზე ბირთვული იარაღის მიიტანს? ირანმა ასეთი ნაბიჯი მართლა რომ გადადგას, ამით ის პირდაპირ შეუწყობს ხელს საკუთარი თავის განადგურებას. ეს ხომ მასშტაბური საპასუხო დარტყმის საბაბი გახდება. პირადად მე არ ამგონია ირანი შეურაცხადი იყოს. დიახ, ირანს გადაუდგამს უპასუხისმგებლო ნაბიჯები, მაგრამ არ ამგონია ისინი თვითდესტრუქციულები.
But I don't think they're suicidal.
ამავე დროს კოილის თქმით, რუსეთი დიდი ხანია ეწინააღმდეგება თავდაცვითი სისტემის შესახებ შეერთებული შტატების გეგმას. აცხადებს, რომ პოლონეთში რაკეტების და ჩეხეთში რადარის განთავსება მიუთითებს, რომ სისტემის სამიზნე არა ირანი და მისი მსგავსი არასანდო ქვეყნები, არამედ რუსეთია. ანგარიშის თანახმად, რუსეთის ეჭვების გასაქარწყლებლად საუკეთესო გზა შეერთებული შტატების მხრიდან არსებულ გეგმაზე უარის თქმა და ანტისარაკეტო სისტემის ახალი პროექტის რუსეთთან თანამშრომლობით შემუშავებაა. კოილის თქმით, რადარის რუსეთში განთავსება, როგორც ეს ვლადიმირ პუტინის პრეზიდენტობის პერიოდში უნდა და სისტემას ორი მნიშვნელოვანი თვალსაზრისით გააუმჯობესებს.
პირველ რიგში ეს განმუხტავდა უკმაყოფილებას, რომლითაც რუსეთი პრეზიდენტ ბუშის მიერ წარმოდგენილ გეგმას ხვდება. და თუ ირანი მართლაც ისეთი შეურაცხადია, რომ ევროპას დაარტყამს, მაშინ მას პირველ რიგში თავდაცვითი სისტემის, რადარის განადგურება დასჭირდება. ჩვენ ახლა უკვე საუბრობთ სცენარზე, როდესაც ირანი იმდენად შეურაცხადია, რომ იერიში არა მარტო ევროპაზე, არამედ რუსეთზეც მიაქვს. არ ამგონია რუსეთი ამას შეურიგდეს და საპასუხო დარტყმა მართლაც გამანადგურებელი იქნება.
Again, the retaliation would just be massive.
რამდენად სწორია ასეთი ანალიზი? საკმაოდ, თუ კიდევ უჯერებთ სტივენ პაიფერს, უკრაინაში შეერთებული შტატების ყოფილ ელჩს და სახელმწიფო დეპარტამენტის სპეციალისტს, რომელიც ამჟამად კვლევით სამუშაოს აწარმოებს ვაშინგტონში განთავსებულ სტრატეგიული და საერთაშორისო საკითხების შემსწავლელ ცენტრში. პაიფერის თქმით, თუკი ანგარიშის დასკვნა სწორია, რომ ირანს აწრეული აშორებს ევროპაზე თავდასხმის მოხდენის შესაძლებლობისგან, მაშინ ობამას ადმინისტრაციას შეუძლია ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის გეგმა ჯერჯერობით შეაჩეროს. პაიფერის შეფასებით, ადმინისტრაციამ უკვე გამოავლინა ამ საკითხის გადახედვის და ირანთან დიპლომატიური გზებით მუშაობის სურვილი. საშინაო და საერთაშორისო პოლიტიკური კონტექსტი რომ არა, ობამას კურსი აშკარა იქნებოდა. ის ალბათ უარს იტყოდა ამჟამად არსებულ გეგმაზე და უფრო ეფექტიანი პროექტის განვითარებას შეუდგებოდა. მაგრამ ამერიკის ლიდერმა შესაძლოა არ ისურვოს თავისი ქვეყნის მოქალაქეების თუ დანარჩენი მსოფლიოს თვალში ისე გამოჩნდეს, თითქოს მან ანტისარაკეტო სისტემაზე უარი რუსეთის პროტესტის გამოთქვა. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ინსტიტუტის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ ბევრს გაუჩნდა ვარაუდი, რომ შეიძლება ობამამ ეს დოკუმენტი გამოიყენოს სისტემაზე უარის თქმის საბაბად. Steven Piperi შემდეგ მოსაზრებას გამოთქვამს.
My own impression is they're going to take a look at the American.
ჩემი აზრით, ობამას ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემის უპირატესობებს გაანალიზებენ და პრეზიდენტი სწორედ ამ ანალიზის შედეგად გადადგამს ნაბიჯებს საკუთრივ სისტემის და რუსებთან მოლაპარაკების თვალსაზრისით. მაგრამ მეც და ვფიქრობ სხვებიც იმას ვამბობთ, რომ ადმინისტრაციას დრო აქვს. მას შეუძლია რუსებთან კვლავაც აწარმოოს მოლაპარაკება, იმიტომ რომ ანგარიშის თანახმად ირანიდან მომავალი საფრთხე რეალური არ გახდება 2017, 2018, 2019 წლამდე. ეს კი დიპლომატიას მეტ დროს უტოვებს. დიპლომატიას არა მხოლოდ რუსეთთან, არამედ ირანთანაც.
რთულია განსაზღვრა, რა გავლენას მოახდენს ამგვარი მიდგომა საკუთრივ ირანის ქცევაზე. მაგრამ პაიფერის თქმით, მას ეჭვიარება, რომ რუსეთისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობაზე ეს დადებითად აისახება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თბილისის დროით 18:00 და 21 წუთია. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დარჩენილ დროში გთავაზობთ. ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკას. დღეს მოგითხრობთ მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში შემდგარ ერთ წარმატებულ პრემიერაზე.
რევოლუცია!
რომელი რევოლუცია?
ნამუშევრობა. ერთ-ერთი რომელი ხაც რევოლუცია?
შემდეგ გადაცემა დღიურებს შემოგთავაზებთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი თხოვნით წერდა ბერლინის გულის ცენტრის დირექტორის მოადგილე პროფესორი ლადო ალექსი მეცხიშვილი.
თბილისიდან აი 40 წელი მეტია წასული ვარ. ჯერ 20 წელი რუსეთში ვიყავი და 20 წელი გერმანიაში. ყველაფერს უცხო, მაგრამ მოსიყვარულე თვალით უყურებ. ჩემი ხალხი მეწოდება ამდენი ხანი, რომ მინიმალური ნორმალურ ცხოვრებას რომ მოელის.
გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას დაუთმობთ. ამ ყველაფერს მოისმენთ ჩვენი გადაცემის დარჩენილ დროში და ახლობით 9:00 საათის განმავლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე განვაგრძობთ გადაცემას, როგორც დაგპირდით, გთავაზობთ ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკას. დღეს პროგრამის ავტორი გიორგი გვახარია მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობის თეატრში შემდგარ ერთ წარმატებულ პრემიერაზე გიამბობთ.
საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ქართულ თეატრს ხელოვნების სხვა დარგების მსგავსად გაუჭირდა ახალ რეალობასთან შეგუება. ხელისუფლებამ რამდენიმე გამონაკლისის გარდა უარი თქვა თეატრის დაფინანსებაზე. ამიტომ თეატრის მოღვაწეებს თავად მოუხდათ სპონსორების ძებნა. თვით დაფინანსებაზე გადასვლამ იმოქმედა რეპერტუარზე, სტილზე. მოდაში შემოვიდა იმპროვიზაციურ გასართობის ანახაობები. რუსეთიდან შემოსული ეგრეთ წოდებული კაპუსტნიკების და ასევე რუსეთიდან შემოსული კავეენის, ანუ მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის სახით. პარალელურად ახალგაზრდებს, რომლებიც ამ კავეენებში მონაწილეობდნენ, დაეთმო სატელევიზიო ეთერი. ვარდების რევოლუციის შემდეგ ქართულ ტელეარხებზე ამ პროგრამების ხვედრითი წილი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. გასართობ გადაცემებში დაკავებული არაპროფესიონალი არტისტები პროფესიონალებზე უფრო პოპულარულები გახდნენ. უფრო მეტიც, სწორედ მათ დაიწყეს ახალი მოდის დამკვიდრება ქართულ თეატრალურ ხელოვნებაში. თვით დაფინანსებაზე გადასული თეატრალური კოლექტივები თავის მხრივ იძულებულები გახდნენ გაეთვალისწინებინათ ეს კონიუნქტურა და ბაზრის წესების მიხედვით დაეწყოთ თამაში. კაპუსტნიკი თანამედროვე ქართული თეატრის განუყოფელი ატრიბუტი გახდა. მაგრამ ზედაპირულ პოპკულტურას ნებისმიერ შემთხვევაში ერთი რამ ახასიათებს. ის ფორმები, ის ენა, რომელსაც ეს კულტურა ამკვიდრებს, მალე ბეზრდება პუბლიკას. არ არის გამორიცხული, რომ დღეს სწორედ ამ ეტაპს მიუახლოვდა მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის ესთეტიკა ქართულ ტელევიზიასა და თეატრში. თანაც დრო შეიცვალა. ჯერ ერთი, გაზაფხულის მოსვლასთან ერთად პოლიტიკურმა თეატრმა, კომედიის ჟანრში გადაწყვეტილი სპექტაკლების ჩათვლით ქუჩაში გადმოინაცვლა. საზოგადოებაც ცოტა უფრო კრიტიკული გახდა და რაც თავარია, იუმორი ამოიწურა. ჯერჯერობით ძნელია იმის თქვა, რას დაუკვეთავენ თეატრის მოყვარულები სასცენო ხელოვნებას ახალ სეზონში. თუმცა აპრილისთვის ერთი წარმატებული პრემიერა მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობის თეატრში, სპექტაკლი პუნქტი ნომერი 0, ლალი კეკელიძის ნაწარმოების მიხედვით დადგმული წარმოდგენა, რომლის რეჟისურა, სცენოგრაფია, მუსიკალური გაფორმება და ქორეოგრაფია თავად ლალი კეკელიძეს ეკუთვნის, გვაფიქრებინებს, რომ ერთის მხრივ მიხეილ თუმანიშვილის მოწაფეები კომპრომისზე არ მიდიან და კვლავაც წინააღმდეგობას უწევენ იაფასიანი კომედიის სტილს, და მეორეს მხრივ აბსურდის ესთეტიკა, ის რაც ლალი კეკელიძე მაირჩია თავის სპექტაკლში, ესმის და მოსწონს მაყურებელს.
გახდეთ მოწმენი სხვადასხვა სიკვდილების მიზეზების. თუ როგორ მივიდნენ ნომერი ნოლი პუნქტის ბინადარნი, აი ამ მდგომარეობამდე.
უწინ ქართულ პუბლიკას ცოტა არ იყოს უჭირდა ასეთი დრამატურგიის აღქმა. ლალი კეკელიძის სპექტაკლში ამბავი სწორხაზოვნად არ ვითარდება. ყველაფერი ასოციაციებზე, ატრაქციონებზე აგებული. მსუბუქი ექსცენტრიკა, მასშტაბების განუწყვეტელი ცვლა, როცა მაგალითად მოქმედება შეიძლება განვითარდეს ქალაქში შემოფრენილი ორი ბუზის, ქალიშვილი ბუზის და ორსული ბუზის ნაამბობის მიხედვით. აქ თავად სპექტაკლის შინაარსითაა გამართლებული. პირველ მოქმედებაში წარმოდგენის პერსონაჟები, განადგურების პირას მყოფი პუნქტი ნომერი 0-ის მაცხოვრებლები სასამართლო პროცესებში მონაწილეობენ. მეორეში კი ფსიქიატრიული კლინიკის პაციენტები არიან. ორი მოქმედება მნიშვნელოვნად განსხვავდება სტილით, თუმცა მეორე აქტი ცოტა არ იყოს გაწელილია და უკვე მეორდება ის, რაც პირველში ითქვა. ადამიანები ისეთივენი არიან. ხალხი, რომელიც ადვილად ემორჩილება მანიპულაციებს, ხალხი, რომელიც რევოლუციებს აწყობს ინსტინქტებით და არა აზრით.
რევოლუცია!
რომელი რევოლუცია?
რამიშტოლა? ერთ-ერთი რომელი ხაც რევოლუცია?
შეშლილები ბედნიერები არიან, მათ არ შეუძლიათ აზროვნება. ამბობს ჰენრიხ მეოთხე, პირანდელოს სახელგანთქმული პიესის გმირი, კაცი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ მეფეა. პირანდელოსთვის დამახასიათებელი ნიღბების მუდმივი ცვლა, მსახიობის გამიჯვნა პერსონაჟისგან, რომელსაც ანსახიერებს და ერთი და იგივე მსახიობის მიერ შესრულებული განსხვავებული როლი, ყველაფერი ეს იგრძნობა ლალი კეკელიძის სპექტაკლშიც. თუმცა სპექტაკლის საპრემიერო ჩვენები თუ ვიმსჯელებთ, პუბლიკა განსაკუთრებით მაშინ გამოცოცხლდება ხოლმე, როცა სცენაზე ამ აბსურდში მისთვის ნაცნობი სიტუაცია თამაშდება, როცა მისთვის კარგად ნაცნობ სიტყვებს ისმენს.
აღმოჩენილი ჩაფულები მძოვლოს დაეხეტებოდნენ და ეცერდნენ ვინმეს, ვინც მოვიდოდა და გადაარჩენ. არა ისინი, ხსნელს დაეხეტებოდნენ.
მაგრამ გადარჩენა აქ მხოლოდ ნაწილობრივ ხდება. პუნქტი ნომერი 0-ის პერსონაჟები ფსიქიატრიულის პაციენტები ხდებიან და ახლა აქ ემორჩილებიან ვიღაცის ბრძანებებს. რაციონალიზმის დეფიციტი, შიშველი ემოციები და ინფანტილური აზროვნება საბოლოოდ ქმნის აგრესიულ ბრბოს, რომელსაც თვითგანადგურების ინსტინქტი ეღვიძება. ვინაიდან ლალი კეკელიძის სპექტაკლის პირველი ჩვენება აპრილის დასაწყისში გაიმართა, გასაგები უნდა იყოს იმ მაყურებლის მოსაზრება, რომელმაც თუმანიშვილის თეატრის ახალ წარმოდგენას სპექტაკლი წინასწარ მეტყველება უწოდა.
გრძინა.
აბა გამოვხიზო, ბეჭდები, ზონის შემართება, მაფრენა, გამოწესდები.
ბოლოს რადიომსმენელს გავახსენებთ, რომ ლალი კეკელიძე პროფესიით მსახიობია, თუმცა უკვე დადგმული აქვს რამდენიმე წარმატებული სპექტაკლი. თავად სპექტაკლში დაკავებული არ არის, თუმცა დასამახსოვრებელია თითქმის ყველა მსახიობი, რომელიც პუნქტი ნომერი ნულის გმირებს განასახიერებს. გიორგი კალანდარიშვილი, ნიკა წერედიანი, ქეთი ასათიანი, ნინო კარდანახიშვილი. ეს უკვე ნამდვილად აღარ არის ეგრეთ წოდებული კაპუსნიკის სტილი. მსახიობები თამაშობენ პერსონაჟებს და აფასებენ კიდეც მათ. ეს უფრო პოლიტიკური თეატრია, რომელმაც ვინ იცის, შესაძლებელია ისევ გადმოინაცვლოს ქუჩიდან თეატრალურ დარბაზებში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენს გადაცემაში რუბრიკა დღიურების დრო დადგა. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ბერლინის გულის ცენტრის დირექტორის მოადგილე პროფესორი ლადო ალექსი მესხიშვილი. სწორედ მის დღიურს გდავაზობთ ახლა.
კვირა 17 მაისი. წინა 4 დღის განმავლობაში ბევრ ადამიანს შეხვდი, მეგობრებს, ნაცნობებს, პაციენტებს, მშობლებს. საერთო შთაბეჭდილება შემდეგია: ზოგადი ყოველდღიური ცხოვრების უკმაყოფილება, მთავრობის მისას კი შეხვდი და ვისის ბჯერა არ ენდობიან. ყველა რაღაც დადებით ცვლილების მოლოდინშია. საერთოდ აქაური მდგომარეობაზე რომ ვინმე ესაუბრები და შენ ას გამოსთქვა, ხშირად გეპასუხებენ: შენ აქ არ ცხოვრობ და ამიტომ აქაური ვითარების ბოლომდე ვერ გაიგებ. სინამდვილეში ჩამოსულს ხშირად თვალში ისეცემა და იმას შეიტყობს, რასაც აქ ცხოვრების შეჩეულია და ვეღარაც ხედავს. დილის 8 საათზე ავდექი, რა ჩემთვის გვიანია. ბერლინში სამსახური 7 საათზე მეწყება და 5-დან 6-ის ნახევარზე ვდგები. გავედი ქალაქში, თავრობის სასახლესთან, სადაც კაროებია გაშლილი. კაროებზე გამსახურდია სპორტატებია გაკრული. ამან ცოტა გამაკვირვა. ჩემი საზრით, გამსახურდიას დიდი დამსახურება ჩვენი ქვეყნის ნგრევის პროცესში მეუძღვის. ჩემთვის უცხოა ერთი ერის მეორეზე მაღლა დაყენება, ღმერთით არჩეული არც ერთი ერი არ არის და ერის წინსვლა მხოლოდ შრომით და ცოდნით შეიძლება მოხდეს. სახში დავრუნდი და 2 საათზე საპატრიარქოში უნდა მივიდე. ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, ჩემი საზრით, არაჩვეულებრივი პიროვნება, ბრძენი, განათლებული, იუმორით სავსე, კეთილის მსურველი, თანამედროვე და ტოლერანტული. ხალხში დიდი სიყვარულით და ავტორიტეტით სარგებლობს. მასთან ურთიერთობა ამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ მომიხდა. მომხიბლავი პიროვნებაა და ყოველი მასთან შეხვედრა ყოველთვის სიახლით არის სავსე და ჩემთვის დღესასწაულია. სადაც მიმპატიჟა, იქ ჩემს გარდა რამოდენიმე პიროვნება ესწრებოდა: 2 სასულიერო და 2 ქართული საზოგადოების წარმომადგენელი. სადინი ერთ საათს გაგრძელდა. საუბარი საინტერესო იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა, პატრიარქის თანდასწრებით უფრო მის ლაპარაკს ჰქონდა ჩემთვის მნიშვნელობა. საღამო 7 საათზე ისევ საპატრიარქოში მიმიწვიეს. იმ დღეს სოხუმის უნივერსიტეტის წმინდა გიორგის ორდენი გადასცეს. ჯერ კონცერტი გაიმართა, მერე კი ეგრეთ წოდებული ფურშეტი. ჩვენს ამ საღამო ნაღვლიანი შთაბეჭდილება დატოვა. ეს ადამიანები, რომლებიც თავისი სამშობლოდან გააძევეს და იქ დაბრუნებას ნატრულობენ, გაურკვეველ მდგომარეობაში იმყოფებიან. უტინო პოლიტიკამ, უაზრო ომმა მათი დაბრუნების იმედები გააქარწლა და არარეალური გახადა. მე სოხუმში 1975-77 წლებში მუშაობდი. ბევრი აფხაზი მეგობარიც ყავდა. ზოგის მოძებნა ვეცადე, მაგრამ სად ნახავ, აერია ქვეყანა. იტყვიან ყველაფერს შავად ხედავსო, მაგრამ თუ რეალურად არ შეხედე ის, რასაც ხედავ და ხდება, როგორ უნდა ნახო გამოსავალი. ქვეყანას ერთი ხელმძღვანელობა სჭირდება, რომელიც თავის ინტერესებს და ამბიციებს ერის ინტერესებზე მაღლა არ დააყენებს და ერს ემსახურება. სათანადო მაგალითები არსებობს, მაგალითად ჩემი ზაზით ეს იყვნენ ესეთი პიროვნები, როგორც განდი ან მანდელა. ცოტა უტოპიური ოცნებაა ნაცნობობი და კორუფციის გაჟღენთილ საზოგადოებაში. ორშაფადი, 18 მაისი. რა თქმა უნდა, როგორც ექიმთან ცდილობენ, ჩემთან სხვადასხვა ადამიანის შეხვედრას. ჩემა დარიგება უნდათ, დახმარება, ცდილობ ყველას დავეხმარო ჩემის და საშუალების თანაბრად. ჩემს აქაურ კოლეგებს ჩემთან ინტერესი სრულიად მანდამაინც არ გამოუჩენიათ, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის მიხარია ჩემი გამოცდილების და ცოდნის გაზიარება. ეს ჩემთვის დიდი დასანანია. მეგობარმა დამირეკა, მისი დედა 102 წლისაა, ხშირად უგონოთ არის, დავარდა და სახეზე კანი გაიხეთქა. გაუკერეს. ეხლა კი ნაკერების მოხსნაა საჭირო. ექიმმა ამაში 60 ლარი მოსთხოვა. ამ თანხის გადახდა უჭირს, წავედი და ნაკერები მოხსენი. იმან რაქნას, ვისაც 60 ლარი არ გააჩნია და ნასნები ექიმი არ ახავს, ნუ თუ 102 წლის ადამიანმა არ დაიმსახო, რომ ნაკერები უფასოდ მოხსნან და სად არის ექიმის მობიერების გრძნობა. ალბათ რომ ვკითხო, მოწმუნე იქნება. აქაური ვითარება მეტად დაძაბულია, გარკვევა ძნელია. პრეზიდენტის ავტორიტეტიდან დობა დაკარგული აქვს. ფიქრობ, ბევრს ვერ გასტანს. ოპოზიცია კი ძალიან მრავალფეროვანია, თურმე საქართველოში 60-მდე პოლიტიკური პარტია არსებობს. როგორ უნდა მორიგდნენ გამარჯვების შემთხვევაში ერთმანეთში? ძნელი წარმოსადგენია ჩემთვის. სიბზნეა საჭირო. ძველი ბავშვობაში გაგონილი ხუმრობა გამახსენდა. კაცო, დაშნაკებს ხმარატო მიეციო, მთავრობის ჯინაზეო პასუხი. თითქოს დღესაც ზოგიერთი რაღაცა ესე ხდება. მთავარი საკითხია, შესაძლებელია ჩვენ კანონზე დამყარებული სახელმწიფო შექმნა, სადაც ყველა კანონის წინაშე სწორია. ნახოთ, მომავალი გვიჩვენებს. დანარჩენ საღამო სახლში გავატარე. სამშაბათი, 19 მაისი. დილას პროფესორმა ლაური მანაგაძემ უროლოგი ინსტიტუტში მიმიწვია. მე ამ ინსტიტუტს ორი თანამედროვე ნარკოზის აპარატი და ქირურგული ინსტრუმენტები უანგაროდ გადავეცი და დილის კონფერენციაზე მადლობა გამიხადეს. ინსტიტუტმა ჩემზე დადებითი შტაბეჭდილება დატოვა. საოპერაციო ბლოკი, დიალიზის განყოფილება თანამედროვედ გამოიყურებიან. სამთყობოს ტერიტორია კი მძიმე მდგომარეობაშია. მოუვლელია აყრილი გზები ეზოში, ინსტიტუტის კიბეებზე უამრავი ამანტყოფის ნაცსაობა და ეგრო წოდებული გულშემატკივრები. ამით, როგორც წესი, ექიმს მხოლოდ ხელი ეშლება. ბერლინში ესეთი გულშემატკივართა მრავალიანობას ნახავ მხოლოდ, როდესაც ბოშ ამანტყოფს უკეთდება ოპერაცია. უამრავი ბოში ქალი, მამაკაცი ეწევიან ეზოში, იქვე ბავშვები ფუსფუსებენ. 13 საათზე ისევ საპატრიარქოში მიმიპატიჟეს. პატრიარქს სტუმრები ჰყავდა დუდაევის, ჩეჩნეთის ყოფილი პრეზიდენტის ქვრივი. შეხვედრის შემდეგ ლექსი წამიკითხა. Было жарко, светило солнце, лето было на дворе. Кითხა, кто это? Ар ვიცოდი. Маяковскио. Маяковски თუ გიყვარს მეთქი? Немостил мне пасуха. Садис мне не патижа. Садис Калбатони тамунам галублишвили эстребода. Саубари ქართულ მონასტრებზე და ეკლესიებზე პალესტინაში ჩამოვარდა. რომლების დაბრუნება სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ ხერხდება. Уце патриархи гимилс гвеунеба. Ერთი სასაცილო ამბავი უნდა მოგიყვეთო. აქ ერთი ქართველი მონაზონი იყო, სახელად ზოია, გარუსებული. ის ერთ-ერთ ბერთან წაჭხუებული იყო. მასთან შერგება უნდოდა და გადაწყვეტა, კერძით მოეგო მისი კეთილგანწყობილება. ჯამში ჩაუსხა და მიართვა. ბერმა ჩამში ჩახედა და უსევ გაუცეულმა თქვა: "Кто это? Что это с магиврат?" ზოიამ ჯამში ჩაიხედა და რაჩიკ დაინახა, ასე ყვებოდა: "Яту давзглинула, что я вижу вот такой чёрный таракан. Мере берс эубнева. Вы думаете, это я нарочно?" რა თქმა უნდა, ვერ შერიგდნენ. საღამოს ერთი ახალგაზრდა 17 წლის მძიმე გულით ამატყოფი ყმაწვილი მომიყვანეს. ადრე ჩემთან ყავდათ ბერლინში გამოსაკვლევად. გონიერი და ნიჭიერი ახალგაზრდა. ვკითხე, როგორ გასწავლიანო? მიპასუხა: არც როგორო. ლექტორი თავისთვისო, სტუდენტები თავისთვისო. ზოგი ლექციაზე კარს კი თამაშობსო და მხოლოდ რამოდენიმე თვას ადევნებს ლექტორის ნათქვამს და დაფაზე დაწერილს. ხშირად მესმის უკმაყოფილობა სწავლების მდგომარეობით ჩვენთან. 4 შაფათი, 20 მაისი. დილდან ეს ჩემი პაციენტის мама მესტუმრა. მისი შვილი 17 წლის ვაჟი მძიმე გულით ამანტყოფია. მომავალში მას მხოლოდ გულის გადანერგვა უშველის. ეს კი საქართველოს პირობებში შეუძლებელია. უცხოეთშიც ამის განხორციელება ძალზე ძნელია, რადგან ჯერ ერთი უზარ მაზარ თანხებთანაა დაკავშირებული და აღრიცხვაზე როგორც უცხოელს არ აიყვანენ. ერთადერთი გამოსავალია ეცადონ იტალიაში მოლაპარაკებას, რადგან იტალია თავისი ტრანსპლანტაციის კანონით მოქმედებს და სხვა ევროპულ ქვეყნებთან არ არის შესაბამისი ხელშეკრულებით დაკავშირებული. ამ ახალგაზრდის მამას ყველაფერი კარგად ესმის და არ იცის როგორ იმოქმედოს. დააპირდი მსოფლიოში მოწინავე ტრანსპლანტოლოგიის ცენტრების მისამართების გამოგზავნას, იქნებ რამე მოხერხდეს. მერე ირინა მდივანმა დამირეკა, ჩემი პაციენტის დედამ. მიშულს მეორე ოპერაცია გაუკეთე, ერთი კიდევ შირდება, გადაუდებლად. ოპერაციის თანხა ამერიკაში მოვაწე ქართველმა კალდურთელმა ზაზა ფაჩულიამ შესწირა. შესანიშნავი საქციელია. სამწუხაროდ იშვიათად ხდება ასეთი რამე. ძალიან ძუნწები არიან ჩვენი მდიდრები. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ახალგაზრდას საჩქარო ოპერაცია სჭირდება, გერმანიის საელჩო ვიზას არ აძლევს. ოპერაცია ისედაც დაგვიანებულია, რადგან თბილისში სარქველის ცვლილებები აქაურმა კარდიოლოგებმა დროზე ვერ გამოავლინა. საელჩოს წერილი მივწერე და ბერლინშიც დავრეკე ჩემს კლინიკაში, რომ საელჩოს სასწრაფოდ კიდევ ერთი დასაბუთებული წერილი გამოუგზავნონ. ის კი გერმანიაში ყველას, ვისაც არეზარება, მიემგზარება. ამანტყოფს კი ხშირად დაბრკოლებებს უქმნიან. ჩვენთვის ეს არ არის პირველი შემთხვევა და მათი საქციელი ჩვენთვის ცოტა გაუგებარია. საღამოს 8 საათამდე ვარჩევდი ჩვენი ოჯახის არქივს, წერილებს, ფოტოსურათებს, დედაჩემის მიერ შეგროვილ პუბლიკაციებს. მთელი ჩვენი ოჯახის ისტორია თვალზე წამომიდგა. გავიხსენე ჩვენი ბავშვობა, ჩემი წინაპრები, ბევრი წერილი გადავიკითხე, ძალზე საინტერესო, დედაჩემის და მამაჩემის, ბაბუაჩემის და ბებიაჩემის ფოტოსურათები დავახარისხე. ძველი მეგობრები, ზოგი უკვე აღარ არის ცოცხალი, ზოგი დამეკარგა, არც კი ვიცი სად არიან. 21 მაისი, ხუთშაბათი. დილიდან ისევ საოჯახო არქივს ვარჩევ, ბოლო არ უჩანს. ისევ გადავიკითხე ბევრი წერილი, დროის დოკუმენტებია და არ უნდა დაეკარგოს. დღეს წერილების წერის კულტურა თითქმის დაკარგულია. მობილურმა, ინტერნეტმა და SMS-ებმა შეცვალეს წერილები. ისე რა, გამართულ ქართულად წერდნენ ერთმანეთს ჩემი მშობლები და მათი მეგობრები. და არა მარტო ქართულად, არამედ რუსულადაც. რუსული ენა დაკარგულია და დავიწყებულია სამწუხაროდ, რადგან კულტურის დიდი და მნიშვნელოვანი მსოფლიო განძი უცნობი ხდება გარკვეული ფენისთვის. არა მგონია, რომ ინგლისურად ან სხვა ენაზე მოლაპარაკე ახალგაზრდობა ამ ქვეყნის კულტურაში ღრმად ჩახედული იყოს. რუსულმა კულტურამ კი დიდი გავლენა მოახდინა ჩვენზე და ამის დაკარგვა ძალზე დასანანია. ამის წამკითხავი რუსოფილიას დამაბრალებს, მაგრამ სხვა კულტურის სიყვარული არავითარ ფილობას არ ნიშნავს, მხოლოდ გამდიდრებას. 22 მაისი, პარასკევი. ხვალ ჩემი ჩანაწერები უნდა დავამთავრო. არ ვიცი ამის წამკითხავს რა შთაბეჭდილება დარჩება, მაგრამ მე ის აღწერე, რაც დავინახე და მესმოდა. ვინმე იკითხავს, ამ კაცმა ნუ თუ არაფერი კარგი არ დაინახაო? თბილისიდან აი 40 წელი მეტია წასული ვარ. ჯერ 20 წელი რუსეთში ვიყავი და 20 წელი გერმანიაში. ყველაფერს უცხო, მაგრამ მოსიყვარული თვალით უყურებ. ჩემი ხალხი მეწოდება ამდენი ხანი, რომ მინიმალური ნორმალურ ცხოვრებას რომ მოელის. არის დამნაშავე ხალხი თუ მთავრობა? ალბათ ბრალი ორივესია. მიზეზების გარჩევას არ დავიწყებ, მაგრამ არ მესმის, როგორ შეიძლება მოკლე ხანში ისე გამდიდრება, როგორც ზოგიერთი აქაური თანამდებობის პირი. რომ კითხონ, როგორ ისთავისწილება სტოებს თბილისში ჩამოსულ სტუმარზე, უპასუხებდი: მოულელი, ჭუჭყიანი, არასუფთა, დაულაგებელი, ხალხი შეწუხებული სახეებით, განსაკუთრებულად ხანში შესული ადამიანები. ის რომანტიკული ელფერი, რომელიც თბილისს ადრე ჰქონდა, სავსები დაკარგულია და ძნელია იმის თქმა, რით შეუძლია მოეზიდოს აქ ჩამოსვლელი სტუმარი. რამაც გამახარა რადიოსადგურმა მუზამ, შესანიშნავი გადაცემები კლასიკურ მუსიკაზე. როცა ესეთი რამე არსებობს, იმედი არ მეკარგება, რომ ჩვენი კულტურა ისევ აღორძინებას განიცდის. 23 მაისი, შაფათი. დღეს ჩემი ჩანაწერები უნდა დავამთავრო. დასანანია, რადგან კვირას კახეთში ვაპირებ წასვლას და ალბათ იქ ბევრ საინტერესოს ნახავ. ეს ჩანაწერები არ გადამიკეთებია და არ დამივარცხნია. გადავწყვიტე ესე დავტოვო, რადგან ვფიქრობ, რომ იქნებ დაუვარცხნელი ტექსტი უფრო ცოცხალი იქნება. შეიძლება შენ ქალაქში წლების განმავლობაში ჩამოხვიდე და უკეთესობას ვერ ხედავდე? მსოფლიო მიხრის წინ ათასი რამე ხდება, შენდება, უმჯობესდება, ჩვენ კი საშვილი არ დაგვადგა. არიან ნავთით უმდიდრესი ქვეყნები, სადაც მოსახლეობას ელექტროდენი და წყალი მუდმივად არ აქვს. იქ მთავრობა ქურდობს და ხალხზე სრულად არ ფიქრობს. ჩვენ კი რაღმერთი გაგვიწყდა, ნუ ერთი ბრძენი ხელმძღვანელი ვერ გააჩინა ამ ქართველმა ერმა. მაგრამ მესია არ მოვა, იქნებ ეხლა მაინც შეიცვალოს ცოტა უკეთესობისკენ, იმედია თუ იმედობა.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური ბერლინის გულის ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პროფესორმა ლადო ალექსი მესხიშულმა. მე აქვე შეგახსენებთ რადიო თავისუფლება რუბრიკას დღიურები ყოველ კვირა დღეს გთავაზობთ. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელსაც როგორც ყოველთვის ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს გვექნება ერთგვარი საგანმანათლებლო გადაცემა. ვილაპარაკებთ, რაც არ უნდა უცნაური იყოს მედიცინაზე და ჯანმრთელობაზე, ხო საგანმანათლებლო რაღაცნაირი სიტყვა, პრეტენზიული. ვილაპარაკებთ ისეთ რამეებზე, აი რაღაცები ბავშვობიდან რომ ვიცით, რომ ეგრეა და თურმე რომ ეგრე არ არის, აი მაგეებს. ვიდრე დავიწყებდეთ გადაცემის ავტორს, სამედიცინო არ დაუმთავრებია და ვირუს ბაქტერიისგან ვერ არჩევს და ბაცილას კიდევ მიკრობისგან, მაგრამ იმ ხალხის კვლევებს ეყრდნობა, რომლებიც დიახაც რომ არჩევენ ამათ ერთმანეთისგან და კიდევ კვლევებს ატარებენ. და ამ კვლევებს კიდევ ნებისმიერი მსურველი ნახავს ინტერნეტში. დავიწყოთ თვალებიდან, ტკივნეული საკითხია ჩემთვის. უფრო სწორედ ტკივნეული საკითხი სულ არ არის, უბრალოდ ვერ ხედავ კარგად და ბავშვობიდან სათვალე მიკეთია პირველი კლასიდან. და მეუბნებოდნენ ბავშვობიდან, რომ სიბნელეში წიგნის კითხვა ცუდია, ახლო მხედველობას იწვევს, ტელევიზორთან ახლოს არ იჯდეო, თვალი დაგიზიანდებაო. ტყუილია თურმე. ბევრი კვლევა ამასთან დაკავშირებით ჩატარებული და ამ კვლევების მიხედვით არ არსებობს კავშირი ახლომხედველობასა და სიბნელეში კითხვასთან დაკავშირებით. თვალები შეიძლება დაგეღალოს კი, შეიძლება კიდე დაგეღლება, მაგრამ ხედველობა ამის გამო არ უარესდება. იგივე შეეხება ტელევიზორსაც, არ აზიანებს თვალებს. რომ აზიანებდესო ეკრანიო, ნახევარი მსოფლიო ოფისში ვინც მუშაობს, ბმები იქნებოდნენო. აჰა. და კიდევ სტაფილო აუნჯობესებს მხედველობასო. არ აუნჯობესებს. ბევრ ვიტამინ A შეიცავს, კარგია ბალანსირებული დიეტისთვის, მაგრამ თვალზე არაფერს ქშველის. ხო და, რა შეეხება ახლა დიეტას? ექვსის მერე რომ არ უნდა ჭამოთ, გაგიგიათ ალბათ, შეიძლება თავადაც არ გიჭამიათ ექვსის მერე, იმიტომ რომ კუჭი ვერ ამუშავებს კარგად, თუ ამობენ და ამიტომ ექვსის მერე კი არა საერთოდ ძილის წინ არ უნდა ჭამოო. ლოგიკა ესეთია, რომ როცა გძინავს სხეული ამ საკვებს ცხიმად გარდაქმნის და არა საწვავად და წონაში ძიმატებო. ლოგიკურია, მაგრამ ეგრე არ ყოფილა. ერთი დიდი სტატია წავიკითხე სამეცნიერო დოქტორ რობერტ შმერლინგის, რომელიც მანამდე გამოქვეყნებულ ძალიან ბევრ კვლევას მიმოიხილავს და ასკვნის, რომ ჭამის დროს მნიშვნელობა არ აქვს, არანაირი. მაინდამაინც არც ინტერვალებს, ანუ ერთი კვლევის მიხედვით, ვინც ცოტას და ხშირად ჭამდა, ის იყო უფრო გამხდარი, მეორე კვლევის მიხედვით, იშვიათად ვინც ჭამდა, მაგრამ მეტს, ის იყო გამხდარი, მაგრამ ასე ბევრი სხვადასხვა კვლევის შემდეგ ასკვნის ავტორი, რომ და არა მარტო ის ბევრი არის თურმე ეგრე, რომ თავარი ის კი არ არის როდის ჭამ, არამედ რა ჭამ. ამ სხეული ძილშიც და ღვიძილშიც ამ საჭმელს ერთნაირად ამუშავებს, თავარი სწორად მიაწოდო, რასაც აწოდებო, ასე რომ ძილის წინ შეჭამ თუ ძილის წინამდე 10 საათით ადრე არა აქვს დიდი მნიშვნელობა. თუმცა ერთ რაღაცას აქვს მნიშვნელობა ამ კვლევების მიხედვით, საუზმეს. ძალიან ბევრი კვლევაა, რომელიც ამბობს, რომ სკოლის ასაკის ბავშვები, ვინც საუზმეს ჭამს, უკეთ აზროვნებს, ვიდრე ის, ვინც არ ჭამს. მოზრდილებზე კვლევები ამ ხრივ ნაკლებად არის ჩატარებული, მაგრამ მოკლედ საუზმე კარგია, ამაზე ყველა თანხდება. მაგრამ ახაც აქვს მნიშვნელობა, რა ჭამ. ძიმე ხორცებიანი საუზმე თუ ჩაილაგედილიდან გახდომაში ეგ არ გეხმარება. კიდევ ახლა სულ სხვაგან რო წავიდეთ, რომ ამობენ რომ თუ გაიპარსავ მეტით მა ამოგდისო. აი ხომ გაგიგიათ რომ ვიღაცა გოგონ ბავშვობაში სისულელით სახეზე სამართლებლით რაღაცა მოიპარსა და მერე მთელი ცხოვრება თმიანი სახე ქონდა, ან ბიჭი იწყებს უფრო ადრე პარსვას, იმიტომ რომ მეტით მა ამოვიდეს სახეზე. თურმე არაფერ კავშირში არ არის გაპარსვა და თმის ამოსვლა. არც სწრაფად ამოდის უფრო, არც უფრო ხშირად და საერთოდ არაფერი ეგეთი. აბა რა შეა საქმე? რა შეა და როგორც წერია იქ, გაუპარსავ თმას ბოლო აქვს მოცვეთილი. ღერო ნელ-ნელა პატარავდება, გაპარსვის შემდეგ ამოსულს კიდე უფრო წამახული გაუცვეთავი და უფრო უხეში თმა არის, ამიტომ უფრო ხშირი ჩანს. და როგორც მეცნიერები გვეუბნებიან, ის თმა, რომელსაც ვიკრეშ თუ ვიპარსავ თუ რასაც შვებით, უკვე ცოცხალი აღარ არის. ცოცხალი რაც არის, ის არის სკალპის ქვემოთ. ამიტომ ზემოთ ამოსულს ასე უზამ თუ ისე, მაინდამაინც არაფერს ცვლის. და კიდევ ახალ ამოსული თმა უფრო მუქია, იმიტომ რომ მანამდე რაც გაუპარსავით თმა რაც იყო, ის მზეზე დამუშავდა და გაღიავდა. და კიდევ ჭაღარა თმას რომ მოიგლეთ, მის ადგილას ორი ამოდისო რომ ამბობენ. თმა როგორც წავიკითხე, ერთი ღერი სამთვეს ამოდის და კიდევ სამი თვე ჭირდება რომ იმხელა გახდეს რომ შევამჩნიოთ. ასე რომ ერთ ჭაღარას რომ ამოიგლეთ, მის ადგილას ამოსულ თმას გასაზრდელად 6 თვე ჭირდება. და ამ ხნის განმავლობაში მეტი ჭაღარა ამოდის ადამიანს. მაგრამ ეს დროის ბრალია და არა იმ ერთი მოგლეჯილი ღეროს. ხა ბოლო და გვეყოფა ცოტა უფრო ახალგაზრდულისკენ რომ წავიყვანოთ, თორე ჭაღარასმები რა უბედურება იყო ახალგაზრდული გადაცემისთვის, თორე ესე რა თქმა უნდა ხის მაღაზია ლაპარაკიც, თან ეს ბოლო არავის არ ჯერა ხოლმე, არადა მეცნიერულად დადასტურებული ფაქტია. ციცივეში სიარული ეგრეთ წოდებულ გაციებას არ იწვევს. წვიმაში სიარულითაც არ გაციუდები. ხა რა თქმა უნდა ციცივეში შიშველი ტანტალი ცუდია, შეიძლება ჰიპოთერმია დაგემართოს და მოკვდე. ასე გახსენებთ, მე სამედიცინოზე არ მისწავლე ტერმინები, შეიძლება ავურიო, მაგრამ კითხვა ვიცი. და აჰა, აქ დევს 20-ზე მეტი კვლევა, რომელიც ამას ამბობს, რომ ცირე ხნით ციცივეში ყოფნა არაფერს გიშვება. ასე რომ დედები რო ამბობენ ხოლმე, რომ დაიხურე თავზე გარეთ რო გახვალ, მაგის გამო არ ციუდები. ეს დაავადება ხო ვირუსით გადადის და არა ციცივით. მართალია წერია იქ სადაც წავიკითხე და ბევრგან და ექიმებმა იციანეს კარგად. ამ ეგრეთ წოდებულ გაციებას სეზონური ხასიათი აქვს, მაგრამ ეგ იმიტომ არის, რომ გარეთ რო ცივია, მე დროს ატარებ გაუნიავებელ ოთახში და დაავადება უფრო ადვილად გადაეცემა. ერთი კი არის, რომ ციცივე როგორც ჩანს იმ დაავადებებისთვის, რომელიც უკვე გაქვს, აი მაგათვის წინამდებობის გაწევას აატვილებს. ეს ბოლოს ვიცი, რომ არ არის მაინდამაინც საიდუმლო და დამალული ფაქტი და უმეტესობა მიცოდით, მაგრამ ერთი არის, რომ იცი და მეორეა, რომ იცი რო ეგრეა. მიხვდით რას ვამბობ, იმიტომ რომ მე თვითონ მაინდამაინც ვერა. მორჩა თეხატორი რაღაც სისულელეები ვთქვი ბოლოსთვის, ჰოლანდიური რეპი მოგისმენიათ როდისმე? არ არის ცუდი. არა ყველა ჰოლანდიური რეპი ალბათ, არამედ თქვათ ეს დიოს ეი. ამ დიოს რონი ჯეიმს დიოსთან კავშირი არ აქვს ოღონდ და რაზე რეპასო რომ გითხოთ, ვერ გიპასუხებთ ან გიპასუხებთ, არ ვიცი მეთქი. ეი, ენი მოდი დიგა და ბანანა საკი დიგა. ეი, საჩი ფუნ
my mind when all these rappers be some neck. Hey, baby, come and see, let me you tell her what they get. Hey, give a fruit like, fit like, yuppie, there ain't no.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი. აქვე შეგახსენებთ ნიკო ნერგაძეს არის იმ ავტორებს შორის, რომლებიც ჩვენს ვებგვერდზე რეგულარულად წერენ ბლოგებს. ვებგვერდის მისამართია tavisupleba.org. ბლოგების გარდა წაიკითხავთ და მოისმენთ ახალ ამბებს, ანალიტიკურ მასალებს და სხვა ბევრ საინტერესო ინფორმაციას. მისამართია tavisupleba.org. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, ეთერში დავრუნდებით ღამის 10 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. მწვანე ტალღის სიხშირეზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. კარგად ბრუნდებოდეთ.